Jaarroleen Booranaa miseensonni raayyaa ittisaa idil lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo miseensonni raayyaa ittisaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii kan deebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaa ittisaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walakkeessi ji'a Gurraanalaa Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama 5 ajjeesanii 2 madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Boorana gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan ammoo qarshii 1,100 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffanne jedhu.
Yoo manni murteessaa nu barbaadu dhiiga dursa seeraan dhiyeessimoon dhiyeessimoon akkuma jiru ta'etti dursi dhiiga ijoollee akka argamuutu kan harka qabnu. Amma nu booran saayiniitiin waan dheekaallee qabatanii fidani namni sammuu boromsokko ruufaa fi oolaa. Waan akkasii qabatanii fidanii booransinee jirraa jechuudhaan mana nuyi akkamaan eegaa itti ba'ee wanni akka kana booransaa booransinee kaawwaan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Nuyi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama 2 madaa'e garuu nu baasa lamiitiin gaaddisaatti aadaa qabatanii turani. Namni tokkoo fi qaab duraanii qarshii illee tilmaamii hojjetee jirree 1,500 akka murteessine. Shantaan sun jaartii gaaddisaa baaseetiin. 1,100 akka falanii faayidoo irra waliin jirra. Namni madaa'amoo 1,950 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyoo hordofti akka gochaa jiru waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murtee irra akka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyoo obbo Jirma Bilisoo ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kan dhiyaatadha. Ejjennoon gargar baanee jira. Warri mana murtii seenaan ilaalamuu qabu jedha. Nuus ammoo mana murtii seenaan ilaalamuu qabaa jenne gaafas ammoo warri qajeelfama raayyaa ittisa gaafanne deebisanii deebiinaa waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafa seenaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uummata siviilii fixanii uummata siviilii fixa ammoo waraanaan ilaalamuu qabu. Hagaa siviiliitiin ilaalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennuuf hin naanne.
Kan eenyuun gaafataa jirtu warra godinaa moo warra raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa kaambii mooyyalee jiruu fi warra godinaallee wal qunnamnee akkasitti waliin mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaalee jiran gaafa murtee biyyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan Gurraanalee 30 bara 2014 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessuuf nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gonna Booranaa bakka garaagaraatti balaa jira tuttarraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatamee beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.